تا دێت شەڕ و کێشە و ئاڵۆزیەکانی نێوان پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە و تورکیا لە ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی حکومەتی هەرێمی کوردستان زیاتر و تۆنتر دەبێت کە بە هۆیەوە چەندین کەسی سیڤیل دەبنە قوربانی و بریندار دەبن. هاوار هەرکی سەرپەرشتیاری ئۆفیسی هەولێری تۆڕی ڕێکخراو مەدەنیەکانی سۆرانە لەبارەی ئەو شەڕ و ئاڵۆزیانەی دەڤەرەکە و ژیانی گوندنشینان بە دەنگی ئەمریکا دەڵێت
لە ژیانێکی زۆر زۆر سەخت، لە ژیانێکی زۆر زۆر ناخۆش، خەڵکێکی زۆر زۆر نائومێد بەخش لەوێ هەیە، بەڕاستی نائومێدە، یعنی بەو تۆپخانانەی کە کۆماری جامعه لنیان ترکیه و توبان اکید و گنز بریندار اکید و خلق اکوجید و خلقی تیویل اکید آمان اما آماده قومان وکو رخواکان و تلگوانان و رخواکانی ما فی مروب و پروژه اصای قومان بنوستین و لوین داره اما بشر تیگ او پروژه اصای قومان ادین پرلمانی کنفت و ایشی جدی لسر بکریتن براسی ایشی لسر بکریتن یاداستکان ادین و بسلز فراکسون جوازکان و همیان بانگیز بکنی و لقصیان لگل بکنی و لگلیان دابنشن و ایشی اوان بیلن او پلاری پرلمانی کردستان کبو او خلک او گود نشنیانی لای سیدکانا لای بالاکای که تو مانا او منطقانه و ایشی باستر ایشی باشن بو بکنو و تیتل دی نگرن و دراسته کن من با تو بارانکان و تو قانکان یان ایدی خلق سیویل نکنه آمان
لباره شروع آلوسیه بردامکانی نوچه جیاجکانی حریمی کردستان لنیوان پککه و ترکیه دکتور والا فرید سروکی پارلمانی کردستان بناوی گشت پارلمانتارانی پارلمانی کردستان و لدانشتینی که پارلمان دا ایدانه توب باران کردنی نوچه سنوریکانی حریمی کردستان دکات و ایدانه کشتنو بریندار کردنی خلکی سویل دکات
بناوی دسته سروکایتی پارلمانی کردستان و بناوی گشت اندامانی پارلمانی کردستان ایدانه توب باران کردنی نوچه سنوریکانی حریمی کردستان دکین و ایدانه کشتنو بریندار کردنی خلکی سویل دکین و دعواکارین لحکومتی عراقی فدرال و لگشت دامزرا و دستوریکانی عراقی فدرال که بپی دستوری کوماری عراقی فدرالی سالی 2005 پارێزگاری کردن و پاراستنی ناوچە سنوریەکان لە ئەستۆی ئەواندایە هیوادارن بە ئەشی خۆیان هەڵبستن لە پارێزگاری کردنی ناوچە سنوریەکان و لە پاراستنی خەڵکی سیڤیل هەروەها لە قەرەبوکردنەوەی ئەو زەرور و زیانانەی کە بەر خەڵکی سیڤیل کەوتووە لەو ناوچانە.
شایانی باسە ڕاز و باغ و زەویەکانی چەندین گوندی ناوچە سنوریەکانی هەرێمی کوردستان ساڵانە بەهۆی ئەو شەڕ و ئاڵۆزیانەی ناوچەکەوە دەسووتێن و خەڵکەکە ڕووبەڕووی زیانی زۆری مادی و گیانی دەبێتەوە. ئەحمەد زێباری، دەنگی ئەمریکا، هەولێر.